Павел Стех, журналист из Харькова, с нами на скайп-связи. Паша, привет.
Привет.
Паша презентував тут, варто сказати, у Львові на форумі видавців свою книгу. Вона називається «Над прірвою в Іржі». І от, власне, про цю книгу ми і будемо говорити. Паша, про що вона?
Ну, я завжди кажу, перш за все, що це книга про електрички, хоча це, звісно, не так. По-перше, тому що я там їздив не тільки електричками, а загалом приміськими потягами, тому що технічно Інтерсіті теж електричка, тому так говорити, звісно, напевно, некоректно. Ну, взагалі, вона про людей, які їздять цими приміськими потягами.
А які це люди? От, знаєш, мені здається, що ми часто, сидячи у Фейсбуці, власне, формуємо там собі якусь реальність, а реальність насправді вона інша.
Ну так, я, власне, і кажу, що це одна із реальностей, яка також є, і це частина нашого суспільства, і вона мало представлена в медійному полі, тим більше в Фейсбуці, тому що, ну, я питав деяких людей, з якими я говорив, власне, для цієї книжки в електричках, то вони не те, що не мають Фейсбуку, здебільшого вони взагалі не користуються соцмережами, і, ну, вони дуже далекі від цієї нашої бульбашки, яка є в великих містах, коли, ну, кругом багато кафе, магазинів, все ніби так цивілізаційно, і ніби ми кудись, ну, очевидно, якийсь прогрес на вулицях, ну, в електричках цей прогрес, він зовсім не помітний, тому що ця електричка, як їздила там вже 40 років, продовжує їздити, і взагалі нічого не змінюється. Ось, тому, не знаю, там в електричках, власне, ці люди, вони, ну, вони прості, вони відкриті, і дуже часто сприймають тебе як такий відкритий мікрофон, тому тобі багато всього розповідають про себе.
Тобто це все ж таки історія цих людей, так? Чи їх, ну, розмови, чи...
Там є історії людей, і, власне, також ця книжка, я називаю її такою, так жартівливо, навколосвітня подорож кругом України електричками, тому що я їхав по периметру кордону, власне, вибирав маршрути, будував так, щоб колія була максимально близько до кордону розташована, щоб, власне, по периметру країну проїхати. Тому там багато також якихось таких, не знаю, географічних заміток.
Тобто ти по кругу об'їхав всю країну?
Так. Можна сказати так, але єдине, що, звісно, я не зміг заїхати в Крим, тому що там, власне, все перекрито, і на схід. Ось.
Ну, на окуповані частини, так.
Так.
Ну, от, наприклад, чи відрізняються люди в електричках у там Львівській області і у Запорізькій, наприклад?
Власне, що жодних відмінностей в електричках не помітно, і навіть якщо брати мову як такий маркер цієї відмінності, то вона всюди, це просто відтінки суржику, які змінюються там від Львівської до Запорізької області. А так, то...
Але все ж таки суржик, так?
Ну, да, здебільшого суржик, тобто, ну, це не можна сказати, ну, то, там немає літературної мови, зрозуміло, це розмовна мова, але вона дуже-дуже така цікава, дивна, але її дуже цікаво завжди слухати, тому що, ну, інколи ти просто не розумієш там деяких слів, наприклад, там, як в Закарпатській області я їхав, і це завжди дуже цікаво.
А ти зберіг цю мову у книжці?
Ну, так, я намагався, звісно. Ну, тобто, я не редагував слова персонажів, не заміняв їх літературними якимось відповідниками, словами. Ось. Тобто, я залишав цю живу мову.
Ну,
ось.
І точно тоді багато матюків.
Так, нецензурної лексики там багато. Звісно, її могло бути набагато більше, я все-таки намагався, щоб її там було в міру, але, ну, в електричках так. Та, власне, в нас в будь-якому громадському транспорті багато матюків. От, мені здається,
Паш,
так.
Про що говорять люди в електричках? Що головне для них?
Ну, головне, ну, спочатку хвилин 10, коли починається розмова, і вони там дізнаються, що я журналіст, то, звісно, вони говорять про політику. Але, ну, це такі розмови про політику, оскільки в нас населення, в принципі, немає якоїсь такої політичної культури, ну, політичної свідомості, тому це, звісно, ті ж самі матюки, тільки в сторону депутатів, там, мерів яких-небудь. Тобто це такий хейт-спіч просто йде на хвилин 10, а потім люди трішки заспокоюються, випускають пар і починають говорити про якісь там особисті речі. про хто там в кого захворів вдома, про ціни на ліки, ну ось якісь такі. І це, власне, повсюди по країні одні і ті ж самі розмови. Ну, зрозуміло, що незалежно від регіону, це там має свої якісь особливості. Наприклад, коли я там їхав Рівненською областю, то, власне, в мене маршрут був через райони, в яких зараз бурштинова лихоманка, власне, от була і продовжується. І там, звісно, дуже багато мені розповідали про те, як там копають, як можна заробляти, як школярі не ходять в школу і ходять збирати цей бурштин, який там залишається, тому що маленькі шматки бурштину не підбирають, полюють за великими, а діти зі школи приходять, підбирають ці малі, і в результаті там їздять усі на машинах в 10 класі. Ну, тобто таке. І від регіону до регіону, звісно, є якісь свої особливості, географія сильно впливає. Але здебільшого це от такі розмови або матюки і політика, або якісь такі вже стишені розмови про рідних, от про себе.
А про
Так.
себе, а знаєш, рівень життя чи обговорюють і на якому місці, можливо? Ну, що я можу собі дозволити купити, що не можу, про ціни.
Так, звісно, це обговорюють, і, звісно, інколи, коли це там, ну, це здебільшого старших людей стосується, коли вони починають обговорювати ціни, обговорювати якісь останні події в країні, як вони самі це розуміють, тому що в них така якась дуже фрагментарна реальність. Вони, я не знаю, вони десь в радіо щось почули, десь від своєї сусідки, і в них дуже-дуже цікава картина в результаті получається, як вони для себе трактують цю дійсність. І ця дійсність в них дуже завжди трактується конспірологічно, тому що одразу розмова інколи заходить там про масонів, там ще про когось. Ну, тобто люди просто вже ну, в них недостатньо інформації, вони, як на мене, перебувають в такому інформаційному вакуумі, тому що все-таки, ну, здебільшого всі ЗМІ зосереджені на, ну, адекватні ЗМІ, скажімо так, на жителях міста. А от маленькі містечка і села, то там, звісно, глухо в прямому переносному сенсі. І тому, власне, там люди дуже дуже часто говорять от про такі речі екзотичні інколи навіть. Ось.
Цікаво дуже. Напомню нашим слушателям, что с нами на скайп-связи из Харькова журналист Павел Стех, который написал книгу и презентовал ее уже. Она называется «Над прірвою в Іржі». Написана она в украинских электричках. И, собственно, об этой книге мы и говорим. Это программа «Київ-Донбас». Меня зовут Ирина Ромалийская. Паша, скільки ти часу витратив на такі мандри країною? Електричками.
Загалом, якщо, ну, взагалі, в мене було 4 маршрути. Умовно, я їх там назвав: це північ, захід, південь, схід. І якщо цих 4 маршрути пододавати дні, то там 18 днів, але ці 18 днів вони були розтягнуті майже на 2 роки. Ось.
А як взагалі народилася ідея саме такої книжки, саме електричка, люди, їх розповіді?
Ну, взагалі, я давно вже придумав цю тему, десь в році 2013-му, на початку 2014-го, ну, тобто, я просто подумав, що було б прикольно проїхати країну там зі сходу на захід, наприклад, чи навпаки, і написати про те, як про що люди в цих електричках говорять, як вони розуміють навколишні події, і оце все. От, і потім я трішки якось підзабув про це все, і згодом прочитав книгу Єрофєєва «Москва пітушки», де, власне, він теж їде в електричці, і там, ну, це, звісно, зовсім інше, це художня література, хороша художня література, але я таки подумав, що все-таки треба цю ідею якось реалізувати. От. І, власне, потім подався на конкурс художнього репортажу «Самовидець», який проходить кожного року, і подався туди з цим текстом, як я проїхав з Харкова до Ковеля. Це було 3 доби, і цей репортаж переміг. А за умовами конкурсу переможець може видати книгу у видавництві. От. І, власне, далі я просто вже продовжив маршрут, і так вийшла книга.
І
От.
видавництво оплачувало, ну, власне, тираж і все інше, так?
Так. Це все, власне, лягає на видавництво, і це прекрасна, чудова можливість. І тому я тепер всім своїм друзям, журналістам, раджу подаватись на цей конкурс. Він досі проходить. Тому, якщо хтось слухає і хоче писати художні репортажі, це дійсно дуже дуже хороша можливість. Ось.
Слухай, як ти жанр цей окреслюєш для себе, от в тому, в якому написана книга?
Ну, це жанр художнього репортажу, власне, про що ось ми щойно говорили, і він для мене є дуже близьким і хорошим, тому що він дозволяє, ну, власне, журналістика, вона ж там правила без оціночних суджень, без щоб там було мінімум автора, максимум об'єктивно і все таке. А в художньому репортажі ти, власне, є тільки одне правило, що все має базуватися на фактажі. Тобто, ну, там не має бути чогось придуманого, як в художній літературі, але ти можеш користуватися художніми прийомами. Тобто, ти можеш там написати, що ти відчуваєш в цей момент, якісь порівняння, там метафори використовувати. І власне це все додає такого, ну, надає ефект присутності читачеві. От, і це, власне, такий один із основних ефектів цього жанру. Тому що, ну, взагалі, я там, у мене освіта тележурналіста, і я трішки ним працював, і це все набагато більш скучно, ніж от така писанина з елементами художнього. От, але це теж журналістика.
Тобто ти залишаєшся журналістом, а не письменником, так?
Так,
Просто
звісно, це.
тісно було в інформаційному жанрі, і ти почав цей жанр художнього репортажу. А скажи мені, будь ласка, що має винести читач з твоєї книги? Чи задумувався ти взагалі над цим? Ну, от що, чи ставив собі за мету якусь сформувати думку чи ідею в голові того, хто
Ну,
прочитає?
формувати думку, це, напевно, занадто голосно сказано, я не знаю, але, ну, звісно, мені б хотілося, щоб, ну, просто щоб все-таки ця книжка, її здебільшого, якщо хтось прочитає, то прочитають жителі міст. Тому що я, власне, от відступлюсь на трошки, розкажу про те, що коли я отримав авторські примірники від видавництва буквально тиждень тому, я запакував їх в сумку і пішов продавати в електричку. Ну, просто хотів зняти промо-ролик до презентації. І в електричці, звісно, в мене ж ніхто цю книжку не купив, хоча я її продавав в півціни. От, тобто, ну, люди навряд чи з електричок її прочитають, це, звісно, дуже шкода, але ось. А її прочитають все ж таки люди з великих міст, і мені б хотілося, щоб вони розуміли, що наша реальність, вона є і така. Вона дуже незручна, брудна, іржава, знову ж таки, і щоб вони розуміли цю реальність і, ну, можна так сказати, вилізла трішки з цієї фейсбучної бульбашки і, ну,
Ну,
роззирнулися. В ідеалі
власне, про
це
те, що ми говорили з самого початку, так, показати,
так.
що інша реальність вона є. А де можна придбати книгу?
Книгу можна придбати поки що ніде. Зараз її, власне, після презентації з Києва будуть розсилати по мережі книгарень Є, вона буде продаватись тільки там. І, ну, я думаю, що наприкінці цього тижня, на початку наступного, вона повинна бути вже в цих книгарнях. Також можна на сайті видавництва Темпора, там її можна замовити. Ось.
Паш, а розкажи, я знаю, бо була трошки на твоїй презентації, але розкажи нашим слухачам, що, знаєш, це велике, дуже не люблять всі митці це запитання, твої подальші творчі плани.
Я не митець, я журналіст, тому можна.
Можна
Подальше.
задавати, та, такі?
Так. Ну, далі, ну, я пишу тексти як фрілансер-журналіст, а щодо великого якогось такого чогось більшого проекту, то я зараз собі придумав таку штуку, що буду їздити з українськими заробітчанами за кордон, тому що мені здається, ця тема дуже зараз актуальна, злободенна, і в мене немає статистики, але, ну, велика кількість людей на заробітках, власне, в країні. Я буду їздити з ними на заробітки, працювати разом з ними, там проходити там, як вони туди потрапляють, оце все, всі етапи, і писати ті ж самі
Ну, і
художні репортажі.
тобто сам ти будеш також, ну, заробляти, та, таким
Так,
самим
так.
заробітчанином.
Так. Власне, ну, це таке одне дуже з важливих правил художнього репортажу, яке, по-моєму, казав Ришард Капустінський. Він це польська така ікона репортажистики. Він казав, що якщо ти там пишеш про людей, які ночують на вокзалах, то ти не можеш ночувати в готелі і зранку до них приходити. Ти повинен власне, ночувати з ними на цьому вокзалі. Тобто це має бути максимальна включеність, і, власне, тоді ти зможеш написати трошки більш ширше і наочніше, не знаю, ось. І, власне, їздити на заробітки, я думаю, цей проект розтягнути роки на 2-3, можливо, 4. Не публікувати ці репортажі тут, українською оригіналі, а перекладати їх на мову тієї країни, в якій власне ці заробітки відбувалися. Ну, з цією думкою, що всі результати праці заробітчан лишаються за кордоном. Вони то, що гроші привозять собі, але власне вся та корисна дія, вона все залишається там за кордоном. І публікувати їх ось там. Ну, я ось зараз їздив в Швецію цього літа, збирали ми чорницю з заробітчанами Західної України. І, власне, треба зараз працюю над цим текстом і його переклад опублікувати от в Швеції. А вже коли років два.
Де саме, в якійсь газеті чи що?
Ну, це може бути газета, інтернет-ресурс, журнал, неважливо, але я ще не маю точного. Ну, тобто я не знаю ще, де це буде. А потім уже оригінали, можливо, опублікувати книжку, якщо це буде цікаво, доречно, і ось так.
Слухай, а ти зрозумів вже, чим ще ні? Чи написанням книжок можна заробити собі на життя в Україні?
Ой, я не знаю. Все-таки в мене основне заняття це журналістика, і ну я, скажімо так, я не розраховую точно цим заробити, тому що мені здається, що ну, журналістика це в принципі не та професія, де можна багато заробити. Це така чесна, але бідна. А книжки, ну я думаю, що ну
Ну, це
хіба.
в Україні, знаєш, от чесна, але бідна, це в Україні насправді так. Ну,
Ну,
бо.
я виходжу з реальності, яка є, власне. Тому так. А з книжки, ну я не знаю, я не думаю, що цим можна прямо заробляти, тому що ну, я точно не буду їх писати по дві в рік. Тому так.
Куди далі, в яку країну поїдеш? Вирішив вже?
Попередньо так, попередньо поїду в Чехію на сміттєпереробний завод. Просто також є знайомі, які туди вже їздять, і мені просто важливо їхати з людьми, які там не будуть сахатися від мене, що я там буду писати про те, як вони заробляють. Тобто краще їхати з перевіреними людьми, і власне це трошки буде
І ти
полегшує.
оформлюєш цю трудову візу, таке інше, і поруч стоїш і сортуєш те сміття, так?
Ну, здається, що в Чехії так. Я ще детально не дізнавався, бо я поїду швидше всього десь в січні, в лютому 2019 року. А в Швеції ми нічого не оформлювали. Це просто якби ми їхали по три. Ну, зараз це дозволяє, бо 90 днів ми там можемо ж перебувати в Євросоюзі. І ми просто їдемо як звичайні громадяни, заїжджаємо, а там вже просто їдемо в Швецію. І збираємо ці чорниці, і це за ну там ніяк це не
А
оподатковується,
важка
тому
праця?
ну це було як коли. Ну, ми працювали по 12 годин в день, і просто було важко те, що аномально спекотне літо було в Швеції, якого не бувало дуже-дуже давно, і там в день було плюс 35 градусів, і ми це вже розбирали. І там ну, шведи самі були не здивовані цією жарою, тому що в них там і ліси горіли, і цей чорничник, на якому ми працювали, він повигорав. Ну, тобто там було жахливо саме по погодних умовах. А так, ну ми ночували в лісі, в наметах. Ну, це було цікаво, писати дійсно є про що.
В лісі, в наметах. Дуже, дуже цікаво почитати. Навіть, знаєш, хоча б коли ти перекладеш той репортаж, може десь його можна буде відшукати у мережі і через Google Translate хоча б почитати твої описи роботи у Швеції. А скільки за це платили?
Ну, взагалі ми збиралися їхати на місяць, але власне через ці погодні умови і те, що цей чорничник вигорів, ми були там тільки 2 тижні. Ну і ось за 2 тижні я заробив, зараз скажу, 800 євро. Ось.
Ну, в
Ну,
Україні
власне.
на такій праці складно було б заробити такі
Так,
гроші.
так. Ну і власне, я туди перш за все-таки їду за тим, що ну, взагалі, я вивів собі ідеальну формулу, що для молодого журналіста це прекрасний проект, тому що, по-перше, ти їдеш, заробляєш гроші, по-друге, ти подорожуєш світом, а по-третє, ти про це все пишеш, і власне, ось так.
Паш, я не можна, можливо, так журналістам казати, але я дуже тобою захоплююся як колегою, бо ти дуже відчайдушний і робиш, мені здається, правильні речі. Дякую тобі за цей ефір. Напомню нашим слушателям, що з нами на скайп-связі з Харкова був Павел Стех. Він презентував во Львові свою книгу, яка називається «Над прірвою в Іржі». Вона написана в українських електричках. Паша об'їхав всю страну по периметру фактично і описав, о чому же говорять люди, хто вони такі, ці українці, які живуть, їздять в цих електричках. А, собственно, об этой книге ми і говорили.